Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish në librin e Hebrejve dhe do të studiojmë në kapitullin e 10 të këtij libri. Kapitulli 10 i Hebrejve dhe vargjet 19 deri 25 janë një pjesë praktike e këtij kapitulli dhe i referohen privilegjeve dhe përgjegjësive. Lexojmë në vargun e 19. Duke pasur pra o vëllezër liri të plot për të hyrë në shenjë tërore me anë të gjakut të Jezusit. Liri është liri për të folur, nuk ka të bëjë me mendimin e arrogancës. Vini re me kujdes. Si hyjmë në shenjë tërore? Pra, si shkojmë ne në prezencën e Zotit me anë të gjakut të Jezusit. Lexojmë vargun e 20. Me anë të një udhë të re dhe të gjallë që ai përuroi për ne me anë të velit, domethënë të mishit të tij. Kur Krishti u kryqëzua në kryq, veli u qa më dysh, gjë që tregon se rruga për tek Zoti u hap. Vargu vazhdon me anë të velit, domethënë të mishit të tij. Mishi këtu është e njëjta fjalë që gjejmë në prologun e Ungjillit të Gjonit, kur ai thotë se fjala u bë mish. Gjoni nuk tha se ishte hapur një rrugë e re dhe e gjallë për tek Perëndia. Për shkak të mishërimit, jeta e Krishtit nuk shpëton asnjëri. Ne hyjmë në shenjtërore me anë të gjakut të Krishtit. E drejta jonë për të hyrë në shenjtërore nuk është përmes mishërimit, por përmes shqyerjes së velit. Kjo do të thotë përmes vdekjes së Jezusit në kryq. Unë dhe ti kemi privilegjin të adhurojmë Zotin, jo për shkak të jetës së Jezusit, por për shkak të vdekjes së tij për ne në kryq. Miqtë e mi, dallimi i kësaj është shumë i rëndësishëm. Me anë të një udhe të re dhe të gjallë. Fjala e re vjen nga greqishtja dhe është prosfatos, që do të thotë me vdekjen së fundmi. Kjo i referohet faktit që Zoti Jezu Krisht hapi një rrugë të re e të gjallë për ne, për tek Perëndia nëpërmjet kryqëzimit të tij, përmes vdekjes së tij në kryq. Sakrificat e vjetra nuk kanë për t'ju ndihmuar më, miqtë e mi. Lexojmë vargun e 21. Edhe duke pasur një kryeprift mbi shtëpinë e Perëndis. Çfarë privilegji mrekullueshëm të kesh një avokat tek Ati, Krishtin Jezus të drejtin, që jeton përgjithmonë për të ndërmjetësuar për ne. Kur Krishti dha shpirtin e tij, kur ishte i varur në kryq, veli i tempullit u qa më dysh, gjë që hapi rrugën për në prezencën e Atit. Tani do të shohim një ftesë. Disa studiues besojnë se kjo ftesë u drejtohet të pashpëtuarve. Unë besoj se kjo ftesë është si për të shpëtuarit, ashtu edhe për të pashpëtuarit. Meqense ne kemi një kryeprift në anën e djathtë të Perëndisë. Lexojmë nga vargu i 22. Le t'i afrohemi me zemër të vërtet, me siguri të plot besimi, duke i pasur zemrat tona të lara për ndërgjegjes së ligë dhe trupin të larë me ujë të kulluar. Kjo ka të bëjë me përkushtimin e priftërive sipas rendit të Aronit. Mojsiu i spërkaste ata me ujin e përkushtimit. Ata duhet të lajshin, duke treguar se ishin ndarë më një anë për shërbimin e Zotit. Në të njëjtën mënyrë, përkushtimi ynë ndaj Zotit na aftëson të afrohemi me një zemër të vërtetë. Me siguri të plot besimi ose në plotësinë e besimit nuk ka të bëjë me sasinë e besimit tonë, por ka të bëj me objektin e besimit ton. Besimi i vërtet varet gjithmonë tek objekti i besimit. Si që shihni, besimi mund të vendoset në vende të gabuara. Ju mund të vendosni besimin tuaj tek ndonjë individ në tokë dhe më pas të zhgënjeheni. Besim nuk do të thotë thjesht të besosh që ekziston një Zot. E gjitha kjo do të thotë se ju nuk jeni një ateist. Por ju, jo vetëm që duhet të keni njohuri për Zotin dhe ta njihni rrugën e drejtësisë, por duhet të veproni sipas besimit tuaj. Besimi i vërtet do të thotë që ju e keni pranuar me të vërtet Zotin Jezu Krisht si shpëtimtarin tuaj personal. Kjo na është thënë shumë qartë. Tek Ungjilli i Gjonit kapitulli i parë vargjet 11 dhe 12. Lexojmë. Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan. Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndisë. atyre që besojnë në emrin e ti. Besimi në Krishtin do të thot të pranosh Krishtin si shpëtimtar. Besimi është një veprim i bazuar mbi njohurin. Zoti nuk na kërkon kur të hedhim një hap në errësirë. Unë nuk bie dakord me atë teologun që ka thënë se besimi është një kërcim në errësirë. Nëse kjo është e vërtet, mos u hidh, sepse mund ta gjesh veten mbi tarracën e një ndërtese 10 kaçe. Ju nuk keni pse hidheni në errësirë, sepse Zoti na ka dhënë njohuri. Pra besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi nga fjala e Perëndis, dhion pali tek Romakët 10 vargu i 17. Perëndia ka hedhur një themel për besimin ton, sepse askush nuk mund të hedh themel tjetër përveç atij që është hedhur, i cili është Jezu Krishti. Ju vendoseni mbi themel. Kjo është njohuria, por besimi është ai që ju vendos atje. Besimi është një veprim i bazuar mbi njohurin, që do të thotë ti besosh Krishtit personalisht si shpëtimtarit tënd. Le t'i afrohemi me zemër të vërtet, me siguri të plot besimi, duke i pasur zemra tona të lara prej ndërgjegjes së ligë dhe trupin të larë me ujë të kulluar. Kjo do të thotë se unë dhe ti si besimtar jemi antar të një priftërie. Një nga të vërtetat e mëdha që John Calvin rigjeti ishte priftëria e të gjithë besimtarve. Çdo besimtar është një prift, dhe si i tillë, ai mund të shkojë tek Perëndia me liri për të folur. Shumë njerëz i kërkojnë predikuesit të lutet për ta. Këtu nuk ka asgjë të keqe, por ne duhet të kujtojmë se të gjithë besimtarët kanë hyrje tek Perëndia. Ju keni po aq të drejtë për të hyrë në prezencën e Zotit, saç kam edhe unë, apo saç ka çdo besimtar tjetër, sepse ne vim përmes të rrugës së re të sakrificës që Krishti ka bërë për ne. Pikërisht mbi atë bazë, ne vim tek Perëndia. Lexojmë vargun e 23. Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që premtoi. Le të afrohemi tek Zoti, por le të mbajmë fort rrëfimin e besimit. Pse? Sepse ne kemi një shpresë dhe shpresa është për të ardhmen. Sa e mrekullueshme është që ne mund të shkojmë tek Zoti me siguri të plot besimi dhe që mund ta mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë. Lexojmë në vargun 24. Dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin për të nxitur për dashuri dhe vepra të mira. Nxitur vjen nga fjala greke paraxusmos, e cila do të thotë me një shpërthim gëzimi. Le të kujdesemi për njëri tjetrin për të nxitur për dashuri dhe vepra të mira. Pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë tonin, sikur se kanë zakon disa, por të nxisin njëri tjetrin aq më tepër se shihni ditën që po afrohet. Nëse ka pasur ndonjëherë ndonjë kohë kur besimtarët duhet të mbledheshin bashkë, ajo kohë është sot. Në vend që të godasim njëri tjetrin, ne duhet të mbledhemi së bashku në dashuri rreth personit të Krishtit. Të nxisim njëri tjetrin. Ne duhet të studiojmë fjalën e Zotit bashkë. Perëndia ka diçka për një grup që ai nuk do t'ia jap asnjë individi. Ne nuk duhet të heqim dorë nga të mbledhurit bashkë. Nëse ju keni një studim biblik në kishën tuaj, sigurohuni të shkoni sepse atje është një bekim për ju, që nuk mund ta merrni kur studioni Biblën vetë. Këtu kemi tre vargje që përfshin fjalët letë. Këtu prezantohen sërish tre hiret: besimi, shpresa dhe dashuria. Sa praktike që është kjo letër. Kur të shihni ditën që po afrohet, për hebrejt të cilëve u drejtohet kjo letër, dita që po afrohet mund të jetë dita kur të shkatërrohej tempulli i tyre. Ditë e cila ishte në vitin 70 pas Krishtit. Kini parasysh se besimtarët takoheshin së bashku në tempull. Ata ishin atje në ditën e Pentakostit, kur erdhi fryma e shenjtë. Pietri dhe Gjoni ishin duke shkuar në tempull kur takuan njeriu e gjymtuar tek porta e bukur. Po ku do të mblidheshin ata, pasi të shkatërrohej tempulli? Autori nxit ata që kur të shohin ditën që po afrohet, kur nuk do të kenë vend për të mbledhur, atëherë të mos heqin dorë nga të mbledhurit së bashku. Dhe kisha filloi duke u takuar në shtëpi private. Ky është paralajmërimi më serioz nga të gjithë. Lexojmë vargu 26. Sepse në qofë se ne më katojmë me dashje, mbasi kemi marrë DNA të së vërtetës, nuk mbetet më asnjë flijim për mëkatin. Të biesh në duar të Perëndisë së gjallë është një gjë e frikshme. Simon Pietri tha, sepse do të qenë më mirë për ta të mos e kishin njohur udhën e drejtësisë, se sa pasi e njohën t'ja kthejnë shpinën urdhërimit të shenjtë që u qëdhën. Paralajmërimi është për besimtarët hebrejnë, sepse shumë prej tyre po vazhdonin të shkonin në tempull dhe disa prej tyre po ofronin sakrifica atje. Ata kishin vënë një mask, duke pretenduar se ishin ende në ligjin e Mojsiut. Duke vepruar kështu, ata thoshnin qartë që sakrifica e ligjit ishte e pakuptimt për ta. Meqense sakrificat e kafshëve i referoheshin sakrificës së Krishtit, tani që Krishti kishte vdekur në kryq, gjithçka ishte përmbushur. Prandaj ajo që më parë bëhej në bindje të urdhërimit të Zotit, tani është bërë një mëkat me dashje. Të vazhdoje të ofroje sakrifica gjaku që tashmë ishin përmbushur me anë të Krishtit, ishte një gjë frikshme dhe tmerrshme. Ata po vepronin sikur sakrificat e tempullit do të vazhdonin përgjithmonë. Autori letrës së Hebrejve po thot atyre se ata nuk mund të shohin më tek tempulli sepse ai nuk është më një sakrificë për mëkatin. Nëse një person refuzon të vërtetën e vdekjes së Krishtit për mëkatin, nuk ka asnjë sakrificë tjetër për mëkatin dhe nuk ka asnjë rrugë tjetër për të shkuar tek Perëndia. Ata duhet të shohin Krishtin dhe jo tempullin. Nëse ata refuzojnë ta bëjnë këtë, atëherë për ta nuk ngelet asgjë tjetër veç gjykimit. Fjala e Zotit është shumë shprehse në këtë lidhje. Nëse mëkatoj me dashje, mbasi kemi marrë dijeni të së vërtetës. Kjo do të thotë të vazhdosh të mëkatosh me dashje duke ofruar sakrifica. Ky është një qëndrim kundrejt fjalës së Zotit që Perëndia e quan rebelim me dashje. Në Testamentin e Vjetër apo edhe atë të ri, nuk ka më sakrifica për mëkatet me dashje. Lexojmë në vargun 27. Por vetëm një pritje e gjyqi e tmerrshme dhe një ndezur zjarri që do të përpi kundështar. Nëse vdekja e Krishtit para 2000 vjetësh nuk ishte mjaftueshme, atëherë asnjë gjë tjetër nuk është e mjaftueshme. Zoti nuk ka për të bërë diçka tjetër për të na shpenguar. Krishti nuk do të vdesë sërish dhe sigurisht nuk është e nevojshme që ai ta bëjë këtë. Ata që kanë marrë njohurinë së vërtetës dhe që vazhdojnë në ritualin e tempullit dhe ofrimin e sakrificave, janë duke mos ju bindur Zotit me dashje. Tani, a i do të bëj një krahasim. Lexojm vargu 28 dhe 29. Kushdo që shkel ligjin e Mojsiut, vritet pa mëshirë me deponimet e 2 ose 3 dëshmitarve. Tani, çdo ndonjë të keq meriton si pas mendimit tuaj, a i që ka shkelur me këmbë birin e Perëndisë dhe ka konsideruar profan gjakun e beslidhjes me të cilin u shenjtërua dhe ka fyer frymën e hirit. Kjo është ndoshta deklarata më solemne në fjalën e Zotit. Me të cilin u shenjtërua i referohet Krishtit, birit të Perëndisë. Ata e kryqëzuan për vetët të tyre birin e Perëndisë. Tani të veprosh sikur vdekja e Krishtit është e pamjaftueshme për të zgjidhur çështjen e mëkatit, dhe të sillesh sikur ai nuk ka vdekur, do të thotë ta trajtosh gjakun e Krishtit me përbuzje. Njohuria krijon përgjegjësi. Nëse pasi keni dëgjuar Ungjillin, ju i ktheni shpinën Jezu Krishtit. Atëherë miku im, dikush duhet ju thotë se ju do të shkoni në ferr. Kjo nuk është ajo çfarë themun, por ajo çfarë thot Zoti. Lexojmë poshtë në vargun 30. Sepse ne e dim atë që ka thënë. Hakmarrja më takon mua. Unë do t'a jap shpagimin, thot Perëndia, dhe përsëri, Perëndia do të gjykoj popullin e vetë. Miq, Zoti do të gjykoj, a i është sunduesi si sovrani këti universi. Të gjithë ne do të shfaqemi para ti. Perëndia ka të drejtë sovrane për të gjykuar, atë që nuk është dorëzuar ati. Sepse erdhi koha që të filloj gjyqi nga shtëpia e Perëndisë, dhe nëse fillon më përpara nga ne, cili do t'jetë fundi i atyre që nuk i binden ungjillit të Perëndisë. Dhe nëse i drejti mezi shpëton, ku do të duket i pabesi dhe mëkatari? Lexojmë nga Hebrejnë kapitulli 10, vargu 31. gjithmershme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë së gjallë. Ky është një varg shumë interesant dhe do të ishte e dobishme ta kalonim pa kohë me të. Ky varg është si për besimtarët, ashtu dhe për jo besimtarët. Është një gjithmershme të biesh në duart e Perëndisë së gjallë. Në librin e Ezrës, kapitulli 7 dhe vargu i 9, lexojmë. Ai e filloi udhëtimin e tij nga Babilonia ditën e parë të muajit të parë dhe arriti në Jeruzalem ditën e parë të muajit të pestë, sepse dora mirëbërëse e Perëndisë së tij ishte mbi të. Në këtë varg, dora e Perëndisë është mbi këtë njeri të mirë. Perëndia dëshiron të vendosë dorën e tij mbi ju për mirë, por ndonjëherë ai vendos një dorë shumë të rëndë mbi bitë e tij. Perëndia shpeshherë i qorton, ndoshta i fut edhe një të rrahur të mirë. Davidi tek Psalmi 32 dhe vargu i 4 thot: "Sepse ditë e natë dora jote rëndonte mbi mua. Fuqia ime i përngjante fatësisë së verës." Sela. Çfarë po bënte Zoti? Ai po qortonte Davidin. Davidi u përpoq të mbulonte mëkatin e tij, por Zoti e detyroi atë ta rrëfente dhe të merrej me të. Për arsye të ngjashme, ndonjëherë dora e rënde Perëndis është mbi ne që jemi bitë e ti. Gjithsesi, dora qortuese e Zotit është shumë ndryshe nga dora e ti gjykuese. A i thot hakmarrja më përket mua. Unë do të shpagoj. Perëndia nuk hakmerret në mënyrë keqdashse, por Zotit do të gjykoj mëkatin dhe kjo është diçka që duhet të theksohet në kohën tonë. Dëgjoni edhe njëherë psalmistin. Sepse Zoti ka në dorë një kupë vere që shkumon dhe plot me erza, që ai e zbraz. Me siguri tërë të pabesët e dheut do të akullojnë dhe do të pinë deri lumin. Si që shini, psalmisti ashtu si edhe profeti foli për gjykimin si për një kohë kur kupa e zemërimit do të mbushej. Dhe ajo kupë është mbushur sot. Perëndia nuk ngutet për të vepruar me gjykim. Ai është një Perëndi i duruar. Ai nuk do të humbas ndonjërin, por kupa e gjykimit po mbushet. Dhe miqtë mi, ajo është një kupë e hidhur. Kjo kupë e gjykimit të Zotit është para gjithsecilit që ka shkelur me këmbë birin e Perëndisë dhe ka konsideruar profan gjakun e beslidhjes me të cilin u shenjtërua dhe ka fyer frymën e hirit. Miqtë mi, nëse ju e përbuzni atë që Krishti ka bërë për ju në kryq, atëherë për ju nuk ngelet gjë tjetër vetë se kupa e gjykimit. Ju nuk keni asnjë shpresë. Kjo është e njëjta çështje që autori po ndan me hebrejt besimtar. Në ligjin e Mojsiut ata mund të sillnin sakrifica çdo vit ose çdo ditë nëse donin. Por ata nuk mund ta bënin këtë. Kësaj gjëje tashmë i kishte ardhur fundi. Tani ata duhet të ktheheshin ashtu si ne tek Zoti Jezu Krisht. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të këtij programi. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në kapitullin e 10 në librin e Hebrejve do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.